No niin, ollaanko valmiit? Amen. Niin se on, että tämä Raamatussa sanotaan, että olkaa aina valmiita. Niin me olemme aina valmiit, kun me Kristuksessa. Vaalimme tilaamme, niin meillä ei ole mitään hätää. Ei minkään näköistä. Oli hyvät kahvit, kiitoksia niistä, ja jotenkin ehkä niinku kaipas tommosia pieniä kahvihetkijutteluja. Niitä on nyt ollut niin vähän jotenkin tälleen uskovien kesken, ja oli niin mukava muuten vaan jutella, ja vaikka ne asiat nyt sitten aina tuppaa menemäänkin aina niihin hengellisiin asioihin, mutta se oli niin ravitsevaa. Vaikka niissä ei ollut mitään sen ihmeempää, mutta jotenkin sitä niin kuin hengessä nautti sitä, että sai olla niin kuin vielä enemmän yhteydessä kuin vaan näin. Saatiin oikein kunnolla jutella ja olla siinä. Niinhän se on, että kyllähän me kaipaamme, niin kuin aikaisemmin tuossa vähän puhuttiin, niin aina välillä kaivataan aina Jumalan läsnäoloa enemmän ja enemmän. Ja vaikka sehän ei ole tietenkään mikään uskon mittari. Sitä en ei voida sanoa, että usko mittari olisi sitä. Mutta minä ainakin olen sanonut Jumalalle joskus, että kun mä oon tämmöinen, kun sä oot mut luonut. Ja mulla on semmoinen tunne, joku systeemi luotu tähän minun kehooni ja välillä tuntuu siltä ja välillä tätä. Mutta mä välillä kaipaan myös sitä, että mä koen jollakin tavalla, vaikka mä tiedän Raamatun sanan mukaisesti, mutta mä haluan myös kokea, että Jumala, sä oot läsnä. Ja mä koen oikeasti, kun mä rukoilen, mä koen ikään kuin joku laskisi käden olkapäälle, mutta jollain tavalla se vahvistaa aina mun sitä uskoa siellä sisäisessä maailmassa. Ja mä oon semmoinen, että minä aina aikoittain haluan kokea jotakin Jumalan taivaista. Se, mitä nyt on aikaa vähän enemmän, niin nyt paukutetaan sitten vähän enemmän, niin kuin se oli. Ja vähän pikkasen asiaa, mikä koin tähän hetkeen nyt tulevaksi, ja siitä haluan jotakin teille sanoa. Me uskovan ihminen elämässähän käy välillä silleen, että me ajatellaan, että Jumala ei ehkä aina näe kaikkea. Me tiedetään, että on eri uskontoja, joissa jopa ajatellaan, että kun joku tavara on pussin sisällä, niin heidän Jumalansa ei näe sinne pussin sisään. Ja me ajatellaan kaikenlaista tällaista ihmeellisyyksiä, tai siis he ajattelevat, anteeksi, tällä tavalla. Mutta mehän ajattelemme niin, että Jumala näkee kaiken. Jumala tietää kaiken. Mikään ei ole hänelle katveessa. Me ei voida sanoa ikään kuin, että kun me on piilon taakse piiloon, niin Jumala ei näkisi minua. Ja ensimmäinen Samuelin kirje sanoo tämmöisen ajatuksen siellä selkeästi. Nyt pitää laittaa näin, että näkee varmasti. Joo. Että ihminen näkee vain ulkokuoren, mutta Jumala näkee sydämen. Ja nyt mä joskus olen ajatellut tätä, että meillä on helposti semmoinen kyky, että me voisimme vetää vähän showta, me voisimme puhua toinen toisillemme, ja joku ajattelee, että sillä menee todella hyvin. Me voisimme ajatella, että se on saavuttanut jotakin, koska me pystyisimme tällä meidän puhekielellämme, koska joku ihminen ei näe kuin vaan sen, mitä ulkoa päin näkee, eikö niin? Minä en näe Paulilta kuin sen, mitä näkyy ulkopäin. Ihan ihmettelin kyllä vähän sitä ikää, että voiko olla mahdollista, että niin paljon, kun oli mun mielestä vähän nuorekkaan oloni.
Kiitos.
Näin minä näen. Me näemme siis itse näin. Mutta Jumala näkee sinne, mitä siellä sydämessä tapahtuu. Jumala näkee kaiken, mitä sydämen tasolla tapahtuu. Ja Raamattu jopa kuvaa, että Jumala tutkii kaikki meidän ajatuksemmekin. Hän tietää kaiken. Ja Raamattu sanoo jossain kohin tällaisen asian, että Jumala itse sanoo kansasta, tai Jeesus sanoo sen, että Jumala sanoo, että tämä kansa kunnioittaa minua huulillansa, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana. Ja nyt tämä puhe saattaa jonkun mielestä olla vähän kova, mutta mä Mä koen niin, että silloin kun on aika ravistella turhia ravistuksia, ei ole tarkoitus pelotella ketään, ei ole tarkoitus laittaa mitään sen kaltaista, vaan ravistella vain niitä turhia pölyjä pois siitä päältä. Ei täällä ole tarkoitus ketään pelotella, sen enempää. Ja sen takia tämä puhe saattaa ehkä tuntua sinusta, että oho, että mitä se Tino oikein nyt ajaa takaa. Mutta sä tuut näkemään loppujen lopuksi sen ja havahdut siihen, että jos koet olevasi tällaisessa tilassa, niin Jumala näkee sinut. Jumala näkee minut. Jumala näki minut. Elämässäni oli tapahtunut niin, että olin jonkin verran ajautunut pikkusen sivuun. Ja en ollut sille räiskyvästi, enkä ollut minkään synnin, niin kuin se, tietoisen synnin orjana millään tavalla, mutta olin jotenkin tavallaan pikkusen ajautunut sivuun. Ja ne asiat, minkä kanssa taistelin, niin helposti jotenkin tuntui, että miten tähän taas lankesi tälleen, mikä tässä nyt on tässä hommassa. Ja joku siinä mätti siinä touhussa. Mutta Jumala näki kuitenkin mun sydämen halun, että Herra, mä haluan olla sinussa, auta minua. Ja niin kävi niin, että meidän yksi perhetuttu tuli kerran käymään ja sanoi, että Jumala laittoi minut tänne sanomaan teille, että varokaa, mihin te olette menossa, katsokaa, mihin te kuljette. Ja minä ymmärsin siinä hetkellä, että okei, nyt minun kurssini oli pikkusen kääntynyt sivuun. Se oli siis sillä tavalla kääntynyt sivuun, että minä halusin kyllä olla Kristuksessa ja elää hänen kanssaan, mutta minä olin antamassa pikkuhiljaa periksi enemmän ja enemmän niille houkutuksille, mikä oli tulossa sieltä. Ja Jumala, joka näki jo etukäteen, että jos ei Tinoa mennä varoittamaan nytten, jo nytten, kun se oli vasta tuossa niin kuin ottanut mikin edestä tämän verran pois. Vieläkin maton päällä kulki kyllä. Niin se eroaa, se pikkuhiljaa se sen polku. Nyt, monta kertaa, kun mä oon joskus sanonut varmaan tämän täällä aikaisemminkin, autolla kun ajetaan vaikka nyt sitten ajetaan tätä Helsingin väylää. Ja siinä kun ruvetaan tulemaan niin siihen isolle väylälle, niin siinä kulkee se vieressä se toinen väylä, toinen tie siinä. Oli jaettu se tie moneen osaan, toinen kaista, anteeksi. Ja jos sä lähdet seuraamaan sitä toista kaistaa ja ajat koko ajan, niin pikkuhiljaa se menee pitkän matkaa siinä vieressä, sitten se rupeaa kääntymään sivuun päin. Ja se näyttää kyllä edelleenkin, kun sä ajat sitä, että minä ajan Helsinkiin päin, koska tämä tie menee tonne päin. Mutta jos sinä et havahdu ajoissa, sinä ajatkin Kouvolaan päin. Koska se kääntyy sitten yhtäkkiä, jos mä ajattelin, että tähän menikin Kouvolaan eikä sinne Helsinkiin. Ja samanlailla minä koin, että minulla oli tapahtumassa. Minä olin kyllä kulkemassa sitä tietä, mutta Jumala, joka näki sydämen. Ja ties, mitä siellä tulee tapahtumaan. Lähetti palvelijansa herättämään, että Tino, nyt katso, mihin sinä kuljet. No mitä Tino teki? Tino meni polvilleen, sanoi, Herra, auta minua. Anna minun anteeksi syntivelkani ja auta minua. Ja niin, Tino jälleen eheytettiin takaisin ja lujitettiin jälleen siihen tielle, millä Jumala halusi Tinon kulkevan. Ei tämä ole sen kummosempi. Pajavaisia me olemme kaikki. Mutta Jumala haluaa aina aika ajoittain meitä herätellä, koska hän näkee, mitä päivien päästä on tuleva. Sen tähden tämä puhe jatkuu. Nyt on Raamatussa yksi ehkä ravistavin, minua ainakin itseäni, hyvin monesti niin kuin oikein kunnolla ravistava merkki siitä, että huulilla puhutaan jotakin muuta kuin mitä sydämessä on. Ja apostolien teosta löytyy tämmöinen kohta kuin 8. luku. Kahdeksas luku ja 9 ja eteenpäin, onko näin? Joo. Täällä kerrotaan semmoisesta miehestä kuin Simon, joka harjoitti noituutta ja hämmästytti Samariaa kansaa sanoen olevansa jokin suuri. Ja kun tätä luette eteenpäin, te huomaatte sieltä jakeesta, että sanotaan, että 13 sanotaan, ja Simon itsekin uskoi ja jopa kastettiin sitten siinä tohinassa sitten kanssa. Mutta sitten mikä on se varoittava juttu, mikä varoittaa täällä että siitä, että Jumala näkee kaiken. Jumala näkee myös heikkoudet ja kaiken. Jumalalle ei voi mitään valhetella. Ja niin tämä Simon noita sitten, kun täällä sanotaan, sinne tuli Pietari, pyyhkäs tovereittensa kanssa käymään ja keskusteli näiden kanssa, myös tämän Simon noidan kanssa. Ja varmasti siinä alussa ajattelet, että okei, että suulla tunnustaa ja on vielä pulautettukin, eli kastettu ja kaikki näyttää hyvältä. Ja sitten ruvetaan puhumaan vähän pyhästä hengestä. Ja sitten Simon noita ajatteli, että no minäkin kyllä haluaisin tuommoisen, että mä vähän annan pikkasen pätäkkään, jos mäkin saisin sitten tuommoisen lahjan, että se tekisi musta vielä vähän mahtipontisemman tässä kylässä. Niin nyt mitä minua havahduttaa, eli muistetaan se lähtökohta edelleenkin. Hän siis sanoi olevansa uskossa, eli sanoi olevansa Kristuksessa. Mutta Pietari sanoi hänelle, jae 20, venköön rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavilla. Ei sinulla ole osaa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sinun sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä. Tee siis parannus ja käänny tästä pahautustasi ja rukoile Herraa, jos se vielä sinulle annettaisiin anteeksi. Jumala näki. Tämän takia mäkin voisin täällä, mä luulen näin, tietenkin jos täällä on hengenhirttämisen rahoja, niin sitten olisi eri asia. Mutta mä luulen, että minullekin voisi joku monesti tulla puhumaan kauniisti Raamatun tekstistä. Se voisi näyttää hienosti Raamatusta ja voisi olla tutkinut tosi tarkasti ja pystyisi pitämään niin hienoja Raamattutunteja, vaikka mitä, tästä tanosta. Mutta jos hän ei ole itse sisällä pelastuksessa, niin kävi Simon noidalle. Ja niin, ystävät, mekin joudumme vaalimaan. Niin kuin aikaisemmassa sanotaan, että pidetään huolta siitä kruunusta. Jumala näkee kaiken sinun sisäisen maailmasi. Hän tuntee sinut läpi kotasi. Hän tietää sinun heikkoutesi ja sinun vahvuutesi. Hän haluaa parantaa armonsa kautta, kasvattaa sinua irti syntitottumuksista vielä enemmän koko aikaan. Täydelliseksi tullaan taivaassa. Mutta Jumala näkee. Hänelle ei voi valhetella. Minäkään en voi valhetella Jumalalle. Ja sitten eräänä päivänä sanoo, että niin kuin siellä sanotaan, että jotkut sanoivat hänelle, että emmekö me sinun nimesi kautta tehneet sitä ja sitä. Ja mitä Jeesus sanoo näille? Ajatelkaa, mikä pettymys on suuri, kun ihminen lähtee tällaiselle tielle. Hän luulee olevansa sisällä. Hän luulee olevansa pelastettujen joukossa. Mutta jotain oli tapahtunut. Jeesus sanoi, minä en ole koskaan teitä tuntenut, te laittomuuden tekijät. Hän ei ollut koskaan tuntenut. Nämä oli joukko, joka ei ollut ikinä tullut pelastukseen. Se ei tarkoita sitä, että kun me olemme tulleet pelastukseen, eikö meidän kuuluisi vaalia ja huolehtia. Nyt jatketaan matkaa. Niin kuin sanoin, niin ei aamenta kuulu vielä, mutta ei se mitään. Nyt oli toinen kansan joukko myös. Tämä kans kertoo siitä vain, että Jumala näkee. Jeesus teki työtänsä täällä ja julisti evankeliumia ja Johanneksen mukaan 6. jae kertoo tämmöisen ihmeellisen Jeesuksen omat sanat. Mikä se oli? Joo, tosta. Eli 6. luku ja 25. jae. Jeesus oli siis aikaisemmin tehnyt tämmöisen ihmeellisen ruokaihmeen. Aikaisemmin toisella puolella Jorpakkoa tai järveä, sanotaanko näin kauniimmin. Ja nyt hän oli siellä toisella puolella. Tämä sama kansanjoukko tuli Jeesuksen luokse ja sanoi näin. Ja kun he löysivät hänet järven toiselta puolelta, sanoivat he hänelle, Rappi, milloin tulit tänne? Jeesus vastasi ja sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, ette te minua sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan sen tähden, että saisitte syödä niitä leipiä ja tulitte ravituiksi. Ajatelkaa, tämäkin saattaa näyttää helppoa, mutta tämä on vaan sitä, että Jeesus näki ja tiesi ja tunsi ihmisen. Totta kai Jeesus auttoi ihmisiä, niinhän meidänkin kuuluu auttaa ihmisiä. Me annamme nälkää näkevälle ruokaa ja me autamme kaikkia. Mutta tämä puhe tarkoittaa sitä, että mikä on sinun oma hengellinen tilasi tänä iltana. Jumala näkee sinut tarkasti. Ja miksi Jumala sitten haluaa, niin kuin sanoin äsken, miksi hän haluaa herätellä? Koska hän tietää ja rakastaa sinua ja haluaa viedä sinut taivaaseen asti. Ei vaan täksi ajaksi. Nyt psalmi sanoo siellä 34 ja 19, että Herra pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Yhtään hän ei jätä matkalle. Jos olet tänä iltana siinä mielessä, että minä olen niin huono enkä kelpaa, sinä olet aivan oikeassa paikassa. Jeesus ei sinua sorra eikä polje lattiaan. Hän haluaa sinua nostaa ja auttaa. Hän rakastaa sinua niin paljon, ettei suostu menettämään sinua kellekään. Sen tähden, jos me nöyrymme hänen eteensä, oli meillä minkälainen olotila tahansa tänä iltana. Jos nöyryt hänen eteensä, niin varmasti saat avun elämääsi. Ja ennen kaikkea, jos koet piston sydämessäsi, niin älä jää silloin penkkiin. Älä jää penkkiin, ystävä. Tai jos et uskalla tulla tänne eteen, tee sydämessäsi semmoinen ratkaisu, että Herra, auta minua tässä asiassa ja ylläpidät niitä asioita, niin Jumala tulee auttamaan sinua. Mutta ollaan nöyrällä mielellä. Ei meistä kukaan ole niin hyvä eikä täydellinen, että emmekö me tarvitsisi Kristusta, emmekö me tarvitsisi ristiä, emmekö me tarvitsisi hänen voimaansa auttamaan meitä. Nyt Raamatusta löytyy yksi semmoinen mies ainakin, jolla oli tällainen mielen asenne jossakin vaiheessa, että minä vähän peittelen. Raamattu puhuu Daavidista. Daavid oli siis kuninkaana jo siinä vaiheessa ja oli sotatilanne. Ja Daavid ei ollut ihan oikeassa paikassa. Daavidin olisi minun ymmärtääkseni pitänyt olla siellä kuninkana siellä sotarintamassa. Mutta hyviä neuvoja hän kuunteli siinä ja jäi sitten kotirintamalle. Ajattelin, että no annetaan niiden nuorempien sotia. Ja niin siellä Daavid ollessaan siellä omassa linnassaan. Ajatelkaa nyt, jos Jumala olisi aikaisemmin sanonut, että Daavid, muista, mihin sä olet kulkemassa. Tuossa on tuommoinen tie ja sun eteesi tulee tämmöinen haaste. Ja Daavid oli siis siellä linnassansa ja katseli siellä illan viileydessä ulos. Ja sitten hupsan keikkaan, kun hän näki naisen siellä peseytymässä, joka vaikutti hänelle ajatuksia ja sitten kohta oli tekoja. Sitten Daavid haetutti sen Batsepan sieltä omalle luoksenta ja teki huorin hänen kanssaan. Eikä siinä, tai siis oli siinäkin jopa väärin, oli sanottu, että ei siinä mitään. Se oli väärin tehty. Mutta sitten vielä kun jatkuu, ajatelkaa tämä Jumalan mielen mukainen mies, mitä sanottiin. Niin mitä hän teki? Hän ei vain niin kuin tehnyt huorin, vaan hän vielä rupesi piilottelemaan asioita. Hän rupesi vähän junailemaan, että kutsutaanpas nyt tämän Batsepan mies, oliko se Uuria vai... Kutsutaan se sieltä sotarintamasta ja peitellään tätä, koska hän sai tietääkin sen niin, että nyt se Batsepa olikin raskaana. Niin nyt ruvetaan peittelemään tätä asiaa, ettei vaan kaikki saa tietää, että minä, kenet Jumala oli voidellut tähän tehtävään, tein tämmöisen teon. Ja sitten kun hänen juonensa ei oikein niin kuin mennyt eteenpäin, hän kutsutti sen sieltä, se tulikin se uuria, mutta se uuria oli niin lojaali mies, että sanoi, että ei niin, että minä menisin nyt kotiin ja nauttisin avioliitostani, vaan hän ajattelin, että ei, kun minun mieheni ovat sotilassa sotimassa, että mä haluan olla siellä. Ja se ei oikein onnistunut, se, no, se uuria lähti takaisin, niin mitä sitten Daavid teki? Daavid kirjoitutti kirjeen mukaan ja sanoi, että laittakaa se semmoiseen paikkaan, missä melko varmasti se menehtyy, se uuria. Ja niin kävi. Eli toisin sanottuna Daavid tapatti uurian peitelläkseen omaa syntiä, mikä hän teki. Ja nyt tämä sitten jatkuu niin, että tämä Daavid sitten elelee siellä rauhassa ja sitten Jumalan mies tulee, oliko Ananias vai profeetta tulee hänen luokseen ja kertoo hienon näyn, että oli rikas ja köyhä ja toisella oli, köyhällä oli vain yksi ainut karitsa ja rikkaalla oli vaikka kuinka paljon kaikkea. Ja Daavid on ihan tohkeessa. Ajatelkaa, miten jos ei synti oli päässyt pettämään Daavidin ajatus, vaan se oli tohkeessa, että kyllä, nyt kerta kaikkiaan. Mitä tässä puhutaan? Kuuntelee, kun Ananias puhuu. Sitten Ananias sanoi, että se rikas otti sen köyhän karitsan. Ja tapatti sen jotenkin siitä, oliko se ruoka vai mikä se oli. Näin. Ja vieläkin Daavid on, että se pitää tappaa se mies. Eihän tolleen voi tehdä. Se vaan näki, se pitää tappaa. Ja sitten vasta kun sanoi, sinä olet se mies. Niin mitä tapahtuukaan Daavidin sisäisessä maailmassa, kun kaikki se kulissi romahtaa. Kaikki menee alas ja hän näkee vaan Jumalan katsovan, että sinä olet se mies. Ja kokee Jumalan syyttävän sormen sydämensä päällä. Mitä hän tekee? Hän ei ajatellut, että tapetaan toi profeetta nopeasti pois, ettei kukaan muu kuule sitä enää. Vaan nyt hän menee itseensä ja huutaa tuskissansa ja pelkää omaa tilansa. Ja psalmeissa voitte lukea, ystävät, en muista ulkoa, mikä se jae on. Mutta siellä kerrotaan, kun syntinen tekee parannuksen. Se huutaa tuskissansa ja pyytää armoa Jumalalta. Ja mitä tekee Jumala? Sanoisikohan nytten, voi Daavid, olisit ollut pikkasen kuuliaisempi. Ei, vaan hän armahtaa ja nostaa ja kantaa. Ja jopa niin, että Batsebasta vielä syntyi Salomo, jatkaja hänen kuninkuudelleen. Jumala voi myös kääntää ja kääntääkin. Monta kertaa ne erheet sitten jossakin vaiheessa, kun parannus on tehty, niin monta kertaa se kääntää sen voimavaraksi. Miksi sanon näin? Mä tiedän paljon alkoholisteja, jotka ovat tulleet uskoon ja tekevät valtavasti hengellistä työtä alkoholistien parissa. Käyttävät Jumala kääntää sen elämän suunnan. Mutta näin Daavid havahtui siihen. Tämän takia, ystävä, meidän pitää tutkailla vähän väliä itseämme. Mikä meidän sydämen asenne on? Onko meillä jotakin pois pantavaa? Jos on, älä jää itsessäsi, niin kuin Daavid, peittelemään sitä. Jumala ei sinua heitä pois, vaan hän haluaa parantaa, puhdistaa sinua. Ja vielä eräänä päivänä voi olla, että käyttää jopa sellaisissa samanlaisissa asioissa sinua muiden ihmisten keskuudessa. Minä en ole täydellinen, minä olen kaukana täydellisyydestä. Mutta mä tiedän, että Kristuksessa minä olen täydellinen. Mä tiedän sen, että kun tämän sanan, tämän kirjan mukaan haluan vaeltaa hänen kanssaan, niin tulipa Herra millä hetkellä tahansa tuli. Tiedättekö, kun mä tulin ovesta sisään, niin tuossa lukee, että oletko valmis? Oletko sinä valmis, ystävä? Jos epäröit, älä epäröi mennä ristin juurelle. Älä ajattele, että mitä muut sä ajattelevat tai sanovat. Vaan ajattele, sinä olet valmis itse. Huolehit omasta hengellisestä ihmiselämästä. Pidät huoli omasta kruunustasi. ettei se vihollinen saa sitä viedä. Nyt syntihän on sen kaltainen tekijä, että Raamattuhan ei opeta tämän kaltaista ajatusta, että kun uskovainen lankee syntiin, niin se on heti menossa kadotukseen. Automaattisesti. Minä kun mä tulin uskoon, uudistuin silloin, niin mä olin tämän kaltaisen ikään kuin opin ajatuksessa. Että aina kun mä tein väärin ja tein siis syntiä, ja aina menossa kadotukseen ja sitten mä tein, tunnustin mun syntini ja aina pomppasin takas. Ja tämän valossa mä rupesin tutkimaan lahjavanhuskautta ja Jumalan armoa. Ja huomasinkin, että ahaa, mitä ensimmäinen Johanneksen kirje puhuu siellä. Kun me vaellamme valkeudessa. Ja toinen jatkaa, jos joku syntiä tekeekin on meillä puolustaja. Milloin? Kun me elämme valkeudessa. Se ei ole siis sitä, että sinä olet niin mahdollista, aina kun sinulla menee niin hyvin, että sinä olet täysin puhdas kaikesta, niin silloin sinä vaan elät siinä valkeudessa. Mutta halu on elää niin kuin Jumalan sana opettaa. Ja silloin armo kasvattaa. Se on kasvattanut minua, se kasvattaa myös sinua. Mutta niin kuin puhuttiin silloin viime sanottiin, armo ja totuus kulkee käsi kädessä. Nyt ajatelkaa näin, jos David ei olisikaan tehnyt totuutta, olisiko armo kantanut vielä eteenpäin, kun Jumalan mies tuli sanomaan sille, että nyt, ja minä ajattelen näin, että me vaellamme uskon elämässä täällä. Ja jossain vaiheessa, kun me hyväksytään liikaa ja liikaa syntielämää, tulee Jumalan risteys ja Jumala kysyy, että nyt sinulla on vapaus valita. Jos sinä lähdet tonne tielle, minun armoni ei kanna sinua. Sä saat tehdä sitä, mitä sä haluat. Mutta jos sä tunnustat syntisi, haluat siitä luopua, minun armoni kasvattaa sinua eteenpäin niin, että sä tulet vapaaksi. Tätä on Jumalan kasvattava armo. Ollaan siis kuuliaisia lapsia, niitä, jotka haluaa, vaikka joskus minä tiedän sen, joskus tuntuu nololta tulla alttarille. Joskus hävettää tulla alttarille tunnustamaan jotakin, mikä on muiden ihmisten silmissä ja korvissa häveliäältä. Kyllä minä tiedän sen. Mutta jos me haluamme seurata Kristusta, ajatelkaa, niin miksi me häpeisimme sitä? Me saamme tunnustaa syntimme ja saamme syntimme anteeksi, kun hän on maksanut niin kalliin hinnan. Ja mitä sanoo sana yhdessä kohdassa? Jos me häpeämme häntä, on hänkin häpeävä meitä. Jos me lähdemme piilottelemaan syntejämme, että on niin häpeä, että minä en tästä halua luopua, me menemme ihmispaulaan. Ja silloin se voi olla, Jumala yksin tietää, minä en ole tuomari. Mutta voi olla, että eräänä päivänä Jumala sanoo, sinä häpesit minua. Nyt minäkin häpeän sinua. Ollaan siis kuuliaisia lapsia. Pietari sanoi siellä, kun Pietari oli, ajatelkaa, Pietari kielti Jeesuksen. Ken kieltää Jeesuksen, oman Herransa, kenen kanssa hän vaelsi yli 3 vuotta. Kuunteli, näki vierestä kaikkia jumalallista, ihmeellistä tekoa. Sai olla aterialla hänen kanssaan, ei ollut vaan sille, että tapas sunnuntaina tälle 1,5 tuntia. Nyt on kyllä lauantaina. Tapas 1,5 tuntia, vaan sai olla koko aika hänen kanssaan. Ja katsella niitä juttuja, kuudella niitä rukouksia, mitä Jeesus juttuu. Opetella vierestä, kun Jeesus menee rukoilemaan yksinäisyyteen. Kuunnella, että miten ihmeessä täällä tapahtui. Sai katsella, kun rampaat käveri, sai katsella, kun riivatut pääsivät vapauteen. Näki kaiken. Ja kuitenkin, ja oli nokkamies vielä kaiken päälle. Halusi olla aina kaikista ensimmäisenä. Mutta kun hän kielti Jeesuksen, mitä hän teki? Meni pois ja itki katkerasti. Nyt Raamattu sanoo, että myöhemmässä vaiheessa Jeesus tulee ja laittaa Pietarin testiin. Mutta tosiasia on se, Pietari sai anteeksi jo silloin, kun hän itki katkerasti sydämensä pohjasta ja pyysi anteeksi tekojansa. Oli toinen mies, joka teki kans tempun. Ja mikä ero näillä miehillä on? Kuuntelepa. Toinen mies oli niin, että hän kansi kavalti Jeesuksen suudelmalla. Mitä hän teki? Kyllä hän veli ja palautti rahat. Hän oli Juudas Iskariot. Palautti kyllä rahat sinne, mutta meni ja hirttäytyi. Toinen itki katkerasti, toinen meni ja tappoi itsensä. Jumala haluaa, että me nöyrymme hänen edessään. Sinä et tehnyt mitään niin suurta rikkomusta. Jos haluat, niin saat anteeksi. Jos haluat näin, niin varmasti armo riittää juuri sinulle. Ja Jumala, joka tietää ja näkee sinut, tuntee sinut koko sydämesi, kaikki salatut, niin kuin Daavid kirjoittaisi, että anna anteeksi salatuimmatkin syntini. Jumala näkee kaiken. Hänelle et voi valhetella, etkä pystykään valhettelemaan. Ja voi kumpa, tänään olisi se ilta, kun saat jälleen. Tiedättekö, mä muistan jälleen omasta elämästäni pätkän. Olin langennut syntiin, siis tekosyntiin, pyytänyt kyllä anteeksi, mutta se jotenkin kalvas mua koko aika. Mä en päässyt vapauteen siitä. Se koko aika puristi ja ahisti mua koko aika, että mikä tässä, että ei tämä toimi. Ja sitten mä menin sinne alttarille ja tunnustin suhulani sen sille toiselle. Ja tiedättekö, kun Jumalan voima laskeutui. Sai kokea jälleen, kun veren voima se puhdistaa. Ja se tuntui, että ajatusmaailma kirkastuu ja sydän vapautuu. Ja se panta, mikä on rintakehän ympärillä, se aukeaa. Ja sä saat hengittää ja kokea, että Jumalalla on voima ja valta vielä antaa kaikki synnit anteeksi. Siis ei ole mitään niin suurta rikkomusta, etkö sinä voisi saada sitä anteeksi, jos sitä pyydät. Jos sitä pyydät. Näin Jumala on järjestänyt tänä iltana, kattanut tähän iltaan pöydän. Jos täällä on joku uskosta osanton, niin voin sanoa sinulle, ystävä rakas, että Jeesus on kuollut ristillä sinunkin syntiesi tähden. Hän kuoli, hänet haudattiin ja hän nousi ylös taivaaseen ja on eräänä päivänä tuleva takaisin. Hakemaan ensin meidät ja sitten vielä tulemaan uudestaan. Mutta Jeesus rakastaa teitä jokaista. Kukaan ei ole, niin kuin laulu sanotaan, että niin alhaalla kenkään ei kulje, etteikö siellä Jeesus olisi. Hän ei yhtäkään luotansa sulje. Jumala rakastaa niin paljon ihmistä. Hänen rakkautensa määrä on niin älyttömän suuri. Mä oon joskus yrittänyt miettiä sitä, kun itsellä on kaksi poikaa, niin mä ajattelin, että jos mulle sanottaisiin, että Tino, ootko valmis nyt tapahtamaan Samuelin poikasi, että joku ihan ventovieras ihminen tuolla, se on ainut mahdollisuus, että se voi jotakin hyvää ehkä saada sen elämässä. Sekä niiden sen toisen elämässä, joka tulee haistattamaan sinulle pitkät eikä yhtään kiinnosta koko asiasta. Niin oletko kuitenkin valmis antamaan poikasi uhriin? Niin kyllä se sattuisi, ystävät. Ja minä olen vain tämmöinen ihmispoloinen. Saatika Jumala, joka rakastaa täydellisellä rakkaudella sinua ja minua. Ja kuitenkin hän antoi miljoonien miljoonien ihmisten edestä poikansa ristille, että me voisimme pelastua. Myös niiden tähden, jotka heittävät kintaalla, ja niiden tähden, jotka kääntyvät palvomaan jopa saatanaa, kaikkien ihmisten tähden, hän antoi poikansa. Niin on ihmeellinen Jumalan rakkaus, että sitä ei ihminen järki ymmärrä. Ja sama rakkaus, ystävät, on tänä iltana täällä. Meidän keskuudessamme hän haluaa meille hyvää, sen tähden nöyrytään hänen kätensä alle, niin hän meidät ajallansa korottaa. Rukoillaanko tähän vähän tähän? Kiitos elämä Jeesus Kristus siitä, Herra, mitä sinä olet tehnyt, että meitä elävän Jumalan lapsiksi kutsutaan. Herra, me palvomme sinua Jeesus. Me ylistämme sinua, Herra, kuningasten kuningas ja herrojen Herra. Kiitos, Herra, Golgatan ihmeellisestä veren voimasta tänä iltana, Herra. Että mä saan, Herra, julistaa, että kaikki synnit tulevat anteeksi annettu tuon veren kautta. Jokainen, joka tekee parannuksen elämässään, Herra. Kiitos siitä, että sinä annat anteeksi. Kiitos sinä, että sinä tulet ja parannat, rakas taivaallinen Isä. Herra, eheytä tänä iltana, Herra. Ja Herra Jeesus Kristus, sä näet, Herra, jos joku on, Herra, niin arka, ettei uskalla tulla. Herra, puhuttele sydämelle, rakas taivaallinen Isä. Puhuttele sydäntä tänä iltana, Herra. Auta, rakas taivaallinen, anna Daavidin viisaus, Herra, nöyrtyä sinun eteesi, rakas taivaallinen Isä. Kiitos siitä, mitä sinä olet tehnyt. Ja tule tekemään, Herra. Herra, anna henkesi olla läsnä, Herra, jos loppuhetken suot, Herra. Laske voitelusi, Herra, palvelijoittesi ylle, Herra. Kiitos siitä, mitä olet ja tulet tekemään tänä iltana Jeesuksen nimessä.